ขอให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Let us pray.
สาธุการพระบิดาพระเจ้าข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่จะศึกษาพระคำของพระองค์ในวันนี้ขอสอนข้าพระองค์ทั้งหลายผ่านความจริงเพื่อจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและถวายเกียรติต่อพระองค์ขอช่วยพระข้าพระองค์ทั้งหลายจะรู้ว่าน้ำพระทัยของพระองค์นั้นสำคัญกว่าความต้องการส่วนตัวและเพื่อทุกสิ่งที่กระทำนั้นจะมาจากพระองค์และถวายเกียรติต่อพระองค์เพื่อชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายจะดำเนินในทางที่ถูกต้องและเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเสมอขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดข้าพระองค์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนผมเชื่อแน่นะครับเรามีเพื่อนมีญาติซึ่งเราไม่ค่อยชอบนะ
I am so certain that you have relatives or friends that you dislike.
โดยเฉพาะเพื่อนหรือญาติบางคนที่ทำกับเราเจ็บปวดมาก
Especially those who had harmed us or hurt us in the past.
เราได้นั่งคิดนะครับรอไว้ก่อนถึงวันหนึ่งฉันจะแก้แค้น
So you counting the days and nights for the day that you gonna repay back.
และในที่สุดวันนั้นก็มาถึง
And then that day has come.
เราจะทำอะไรกับไอ้คนนั้นดี
So what are you going to do to that individual?
นี่เป็นบทเรียนวันนี้นะครับที่เราเรียนนะครับอิสราเอลมีปัญหากับคนอัมโมนมานานมากหลายร้อยปี
And that's the problem happened with the Israelites today. For the longest time, they and the Moabites have a lot of problems.
แต่เราจะทราบนะครับว่าตลอดประวัติศาสตร์หลายร้อยปีพระเจ้าไม่เคยอนุญาตให้คนอิสราเอลทำลายคนอัมโมนคนโมอาบนะครับ
But throughout hundreds of years of history, God did not allow yet the Israelites to harm those two group of people.
แต่เวลานี้ถึงเวลาที่พระเจ้าจะตีสอนจะลงโทษคนโมอาบ
But now is the time that God about to punish the Moabites.
เมื่อเช้าผมอ่านข่าวต่างประเทศนะครับแล้วก็เจอข่าวหนึ่งซึ่งผมอ่านแล้วก็นึกไม่ทราบมันเป็นเรื่องจริงได้ยังไงนะ
Today I read an international news and I came across a news. I'm not sure how true this is.
ครับว่าหมอฟันคนหนึ่งในโปแลนด์นะครับมีแฟนสาวซึ่งหนีไป
There is a dentist. He practiced his Polish in Poland and his girlfriend ran away from him.
เขาเป็นหมอฟันนะครับแล้วก็เป็นหมอฟันที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็เจ็บใจไอ้แฟนสาวที่ทิ้งเขานะ
He's a dentist, a well-known one, a good dentist, and he was so hurt that his girlfriend ran away from him.
รออยู่นานนับปีนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้แก้แค้นแฟนคนนี
้ And he waited for the day that he can fulfilling his vengeance on this girl.
วันใดที่สุดวันหนึ่งแฟนเก่าก็เดินเข้ามาในคลินิกจริง
ๆ And eventually one day this girlfriend walked into his office, into his clinic.
บอกว่าโอ้สงสารฉันปวดฟันเหลือเกินมารู้จะทำยังไงช่วยรักษาหน่อย
She had a problem. She said she got a bad toothache. Could you help me, please?
ถ้าเราเป็นหมอฟันคนนี้เราจะทำยังไงดี
If you were the dentist, well, what are you supposed to do?
ปล่อยให้นั่งปวดอย่างนั้นไปตลอดหรือไง
You just gonna let her, this girl, suffer with her toothache for a while?
แต่หมอฟันคนนี้มีแผนการที่ร้ายกว่านั้นเยอะนะครับ
Oh, but he has such a bad scheme in his head already.
เขาบอกโอเคฉันจะช่วยเธอในฐานที่เราเคยเป็นแฟนกัน
So he said, "Yes, dear. I decide to help you since we used to be boyfriend and girlfriend."
แล้วเขาก็ดูฟันแล้วก็โอ้ปัญหาเยอะ
And so when he took a look inside the mouth, he said, "Wow, what a big problem we have."
ไม่ใช่ซีกเดียวนะหลายซีกมีปัญหา
Not just only one tooth, but many, many teeth problems.
เขาบอกว่าต้องใช้เวลา
And he told this lady, "Well, my dear, it's gonna take time now."
เขาบอกแค่ยาแก้ไอ้แค่ยาชานิดๆหน่อยๆยังไม่พอเนี่ยเพราะมันใช้เวลาเยอะฉันจะวางยาสลบให้เธอ
They said just a regular sensocaine a lidocaine is not going to do the job I think I might need to put you to sleep
แฟนก็โอเคมันปวดแล้วเกินยังไงก็ได้ช่วยฉันหน่อย
So the ex-girlfriend said please I'm about to die help me
เกือบค่อนวันนะกว่าเขาจะฟื้นผู้หญิงคนนี้ฟื้นขึ้นมานะแปลกใจทำไมมันเจ็บเหลือเกิน
It took about almost all day so finally this lady woke up from anesthesia and she was surprised
แล้วก็เริ่มคำหาดูไอ้ตรงที่มันปวดนะก็แปลกใจเกิดอะไรขึ้น
So she fell at the area inside her mouth where the, her teeth used to ache, and she was so surprised.
ไม่มีฟันเหลืออยู่แล้วนะ
She had no teeth left in her mouth.
ไม่ใช่ซีก2ซี่นะหมดปาก
It's not like she had a few teeth left. No, the whole teeth were all gone, completely gone.
Oh, นี่เกินไปใช่ไหมครับนี่เป็นการแก้แค้นที่เกินไปจริงๆนะ
This is a big, big vengeance here that the guy gave her a full mouth extraction.
บอกว่าที่รักเธอไม่ต้องมีปัญหาปวดฟันตลอดชีวิต
And so he tried to be try to console her, say, "My dear, you no longer have a problem with toothache now."
ไม่มีฟันเหลือแม้แต่ซีกเดียวที่จะปวดอีกแล้วนะทั้งปาก
She got a full mouth extraction, nothing left in her inside her gums.
เรื่องนี้ถ้าเราติดตามต่อไปนะมันไม่จบเท่านี้นะครับแต่ว่าผมจะกลับมาเรื่องนี้นะอิสราเอลวันนี้ทำกับโมอาบลักษณะนี้จริงๆนะ
Well, the story went on, but I'm going to focus on this passage that the Israelites really took a vengeance on the Moabites today.
เราจะพบได้ตลอดประวัติศาสตร์นะตั้งแต่สมัยโมเสสเข้ากลับมาในคานาอันนะครับคนโมอาบคนอัมโมนะครับจะก่อกวนคนอิสราเอลตลอดหลายร้อยปีนะ
Way back since even when the Moses tookJoshua really took the people into the promised land. Not only the Moabites, but the Amorites are giving them such a hard time.
แล้วทุกครั้งพระเจ้าบอกว่าอย่าทำสงครามกับคนโมอาบอัมโมนเพราะว่าเขาเป็นพี่น้องเป็นญาติใกล้ชิดของเจ้า
And God always warned the Israelites, do not get into trouble with the Amorites and the Moabites. You know they're your relatives.
แล้วเป็นอย่างนั้นตลอดเวลานะครับแต่มีครั้งหนึ่งในสมัยซาอูลนี่คิดว่าลำคาญมากนะลงมือฆ่าซะเยอะเลย
so it happened like that the irritation continued for hundreds of years until when Saul became a king well Saul took advantage and killed a whole bunch of them
แต่พระเจ้าไม่ชอบสิ่งที่ซาอูลทำ
and of course God disliked what Saul was doing
ฉะนั้นคนอัมโมนคนโมอาบเป็นเหมือนหอกข้างแคร่ของคนอิสราเอลตลอดประวัติศาสตร์
So therefore, the Amorites and the Moabites become just like a trap onto the side of the Israelites all this time.
พระเจ้าบอกนี่เป็นญาติพี่น้องของเจ้าเป็นคนใกล้ชิดของเจ้าเจ้าทำร้ายเขาไม่ได้นะยังไงก็ต้องทนเอา
And God somehow prevent the Israelites from harming them because He know they are related.
แต่บางครั้งบางคราพระเจ้าอนุญาตให้อิสราเอลสั่งสอนคนโมอาบคนอัมโมนบ้างนะครับแค่สั่งสอนนะครับ
But every now and then, God allowed the Israelites to punish these two group of people.
นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งนะที่พระเจ้าอนุญาตคนอิสราเอลลงมือลงโทษสั่งสอนคนอัมโมนนะ
And so this is in 2 Kings 3, God allowed one more time now that the Israelites is allowed to punish them.
ฉะนั้นในประเด็นที่สำคัญนะบางครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เรามีสิทธิ์ที่จะลงโทษหรือมีสิทธิ์จะทำอะไรในนามของพระเจ้าอันนั้นพระเจ้าให้สิทธิ์เรานะ
So you need to know that God actually give you the permission now, give us the permission and the right to teach somebody a lesson or not give you that permission to do so.
แต่อย่างไรก็ตามนะครับสิทธินั้นก็ต้องใช้อย่างถูกต้อง
Although you may have the right or the authority in your hand, you must exercise them appropriately.
การลงโทษต้องเหมาะสมกับความผิด
The punishment must fit the act of the crime itself too.
เวลานี้ในแคลิฟอร์เนียเรากำลังจะโหวตนะว่าควรจะยกเลิกโทษประหารชีวิตหรือไม
่ And so the voting season's coming around now, and as for us Californians, we're gonna have to vote whether or not to uphold the capital punishment altogether.
หลายคนบอกว่าโทษประหารชีวิตรุนแรงเกินไป
Because many have claimed that the execution is just way too harsh.
เราบางคนบอกว่าไอ้ติดคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสออกนี่เกินไปไหม
And many suggest that what about those who are being locked up for the rest of their life without any parole possibility? Is that too harsh too?
อันนี้เราจะไม่ลงไปในการเมืองอันนี้นะเพราะผมจะไม่อยู่ฝ่ายใดนะว่าจะสนับสนุนให้เราเลือกอะไรนะ
Well, I'm not going to talk politics today, so therefore I'm not taking side at this time.
อย่างไรก็ตามในเหตุการณ์นี้นะคนอิสราเอลต้องตัดสินใจนะครับว่าการมาลงโทษคนอัมโมนครั้งนี้แค่ไหนพอแค่ไหนมากเกินไปนะ
But in this very situation, the Israelites must realize that how much punishment they can instill on these Amorites and Moabites.
เมื่อเรามีปัญหากับพี่น้องหรือเพื่อนญาติใกล้ชิดกับเรานะ แน่นอนบางทีเราอาจจะดูเหมือนว่าเราไม่ผิดฝ่ายนั้นผิดข้างเดียวนะ
Although you may come across having a personal problem with someone that related to you and you think well they're the one who offended me all this time not me
แต่อย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้เราดูเหมือนไม่ผิดฝ่ายนั้นผิดแต่อย่างไรก็ตามเรามีส่วนในปัญหานั้น
Although it seemed like you're the party who did not make any mistake but you in a way you're part of the whole process
เราจะแก้ปัญหาอย่างไรล่ะ
So how do you go about to solve the problem like that
เราต้องเข้าใจนะครับอิสราเอลมาครั้งนี้ต้องการมาลงโทษคนอัมมอน
When the Israelites gathering all their troops this time is really to punish them
แล้วคนอิสราเอลดูเหมือนว่าพระเจ้าช่วยเขาด้วยในหลายเหตุการณ์นะพระเจ้าช่วยเขาตลอดจนมาถึงเมืองของคนอัมมอน
And in the scenario that you can see it look as if God is sustaining them and helping them in punishing the Amorites
คนอิสราเอลจะยิ่งได้ใจนะเออพระเจ้าเข้าข้างฉันคงจะทำได้ทุกอย่างเพราะพระเจ้าอยู่ฝ่ายฉัน
And so when the Israel feel that they are in the upper hand they think wow God is really behind us so I'm going to go on and punishment some more
ฉะนั้นนี่เป็นประเด็นที่สำคัญนะแม้พระเจ้าอนุญาตแม้พระเจ้าสนับสนุนเราก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำทุกอย่างได้ตามใจชอบ
But you need to realize though even though God gives you the right or he gave you the permission doesn't mean that you can go all out
พระเจ้าใช้เราพระเจ้าให้เกียรติเราแต่เราต้องให้เกียรติพระเจ้านะ
When God allow us to work for Him and He give us that honorable position, you need to respect God too.
เท่าไหร่ที่พระเจ้าใช้เราให้ทำ
How much that God allow us to do in this kind of work?
อะไรที่พระเจ้าไม่ได้ใช้เราทำเราไม่มีสิทธิ์ทำนะ
And whatever God does not ask us to get involved, you better not get involved.
ฉะนั้นอย่าคิดนะครับเมื่อพ่อแม่หรือว่าครูใหญ่หรือว่าใครให้สิทธิ์เราทำหน้าที่บางอย่างไม่ใช่ว่าเรามีสิทธิ์ทำได้ทุกอย่างนะ
So just because your parents or even the teacher give you the right to exercise many things doesn't mean that you need to you have to abuse that right.
เราทำได้เท่าที่ได้รับอนุญาตให้ทำเท่านั้น
You only need to exercise expediently only what you are allowed to do within the parameters.
อย่าถือโอกาสแก้แค้นนะครับความมีความต้องการส่วนตัวแก้แค้นผสมลงไปด้วย
Don't seek out and put in your personal desire to get a full vengeance out of it.
เราดูนะคนอิสราเอลมาถึงทำสงครามชนะเพราะพระเจ้าช่วยเขาถูกต้องเ
ลย Surely when the Israelites arrived at the site they won the battle and God allowed them to win that battle
ในธรรมดาในอดีตนะครับเมื่อชนะแล้วคนเมืองนี้แพ้คนอิสราเอลทำได้อย่างเดียวก็คือให้คนเหล่านี้เป็นทาสรับใช้กี่ปีกี่ปีแล้วก็จ่ายภาษีให้อิสราเอลกี่ปีกี่ปีเท่าไหร่นะนั่นทำได้เท่านั้น
In the normal consequences is that when a nation won over the enemy territory, they subject them into their either a harsh labor or they need to pay them taxes for a period of time.
แต่ครั้งนี้อิสราเอลทำแค่ไหนเผาเมืองหมดทั้งเมือง
But this time, what did the Israelites did? They destroyed the whole town.
ไอ้บ้านเมืองไม่ใช่สร้างง่ายๆนะนี่เผาบ้านเผาเมืองเขาหมดทั้งเมืองเลยเผาทิ้งหมด
You know a typical city takes decades just to build and the Israelites just burn them down within a day
ถามว่าเผาเมืองก็ทิ้งทำไม
And you would ask why would you annihilate them their town like that
เพื่อไม่คนเมืองนี้มีบ้านอยู่นะ
Well their reasoning is that so that they don't have no more shelter for themselves
จะต้องไปสร้างกระต๊อบอยู่หรือไม่ก็ทำไปกลางแต่อยู่ตามพื้นตามดินเนี่ยไม่มีบ้านอีกแล้วบ้านถูกเผาเมืองถูกเผาหมด
Since they have no shelter whatsoever they're gonna have to live in the open land now
พี่บอกอิสราเอลทำอะไรต่อไปต้นไม้ที่ออกลูกทั้งหมดตัดทิ้งหมด
In fact the Bible went on to say that even a good tree the Israelites went ahead and cut them all out
เราคิดดูนะต้นไม้ที่ออกลูกสมัยก่อนปลูกได้เม็ดนะครับใช้เวลา10ปีถึง20ปีกว่าจะออกลูก
You know a typical town in the terrain like that, a fruit tree take investment of 10 to 20 years for them to grow fully.
แล้วอิสราเอลไปถึงนะตัดต้นไม้ผลไม้ตัดทิ้งหมดทั้งบ้านทั้งเมืองแล้วคนที่จะเอาอะไรกิน
And so all those produce, the Israelites did not even think twice but cut them all down. So where can these people find food to eat now?
พวกนี้จะต้องเริ่มปลูกใหม่นะครับอีก 10-20 ปีถึงจะมีผลไม้มีต้นไม้เหล่านี้
So the Moabite have to start from the very beginning and invest another 10, 20 years before this thing can grow.
ยิ่งกว่านั้นเขาบอกว่าตามไร่นาที่ดีๆนะเอาหินไปถมหมด
And in the field that are fruitful with crop, you know what the Israelites did? They throw the stone and just fill them up.
เราสร้างเนี่ยเขาใช้กัวไถตามไร่ตามนานะถ้ามีหินต้องหยุดยกหินออกไปทิ้งหยุดแล้วถ้าขนหินมาทิ้งเต็มไร่เต็มนาเขาไถนาไม่ได้นะต้องมาขุดหินทิ้งไม่ทราบกี่เดือนกี่ปีนะ
What Israel did was is so cumbersome because if a farmer want to harvest the cow and the plow cannot go through it unless they lift up that particular stone and get rid of it and it takes too much
แล้วเราทราบนะฝนมันตกแน่นอนตามฤดูนะถ้าไม่เกี่ยวไม่หวานไม่ปลูกในช่วงนั้นไม่ต้องปลูกแล้วทั้งปีนะ
And you know you can only harvest once according to its season. And if the farmer could not get their hand on it on time, they lost the whole time, the whole year.
ฉะนั้นจุดประสงค์อิสราเอลที่เอาหินไปใส่ที่นานะเพื่อจะทำให้เขาไม่สามารถทำการเพาะปลูกได้ตามฤดูนะครับเพราะเสียเวลามาเอาหินเหล่านี้ออกฉะนั้นปีนั้นมันเอากินนะปลูกอะไรไม่ได้แล้ว
So what the Israelites there did is that to fill the field with a big chunk of rock.It's really to cut down the food supply so that they cannot have anything to do anymore.
จะประสงค์ทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับ
Why would they went all the way like that?
นี่ไม่ใช่แค่ลงโทษไม่ใช่แค่สั่งสอนนี่ต้องการฆ่าทั้งเป็นใช่ไหม
This is not just a punishment or lesson they give. They want to kill them throughout now.
คนโมอาบแต่นี้ต่อไปจะอะไรกินนะครับปลูกพืชปลูกผักไม่ได้ผลไม้ต้นไม้ก็ไม่มีกินนะครับบ้านก็ไม่มีจะอยู่นี่ทำถึงขนาดนี้
The Moabites is now in such a bind because they have no longer a shelter and they can no longer plant the field for themselves anymore.
นี่พระเจ้าไม่ชอบประทัยคนอิสราเอลทำเกินไปนะ
This is why the Lord take a look at the Israelites and said, you have done way too much.
ฉะนั้นเวลาลงโทษพี่น้องหรือเพื่อนนะเขาผิดจริงนะแต่เราจะต้องลงโทษในความรักแล้วก็หวังว่าเขาจะดีขึ้นนะไม่ใช่เพื่อท่าไม่ใช่เพื่อฆ่าไม่ใช่เพื่อทำลายเขานะ
So when you're about to teach somebody a lesson, you would just do it with love and not go too severe until they really suffer.
อย่าไปเชื่อคำโบราณที่บอกว่าตัดหญ้าถอนคน
Do not believe the old proverb that says if you want to get rid of the weed, pull out the root as well.
เหมือนหนังจีนกำลังภายในใช่ไหมครับเวลาไปฆ่าเนี่ยล้างโคนนี่ต้องฆ่าหมดทุกคนลูกเล็กเด็กแดงต้องฆ่าหมดเพราะว่าเดี๋ยวจะกลับมาแก้แค้น
Just like the old kung fu movie if you're gonna go kill a bad man you're gonna have to kill the whole family otherwise one of them gonna survive and come back to get you later
หนังจีนทุกเรื่องนะคนหนึ่งหนีรอดไปได้ทุกทีจะกลับมาแก้แค้น
But you always see one of those kung fu movie that there's only always one survivor and then when they grow up they always come back and seek vengeance with you
อย่างน้อยผมคิดว่าเราเรียนบางสิ่งจากหนังจีนกำลังภายในเราไม่มีวันตัดรากถอนโคนอะไรได้หมด
Maybe you can learn something about this martial art movie that you cannot completely took away uprooted the whole family like that
ถ้าเรามีสวนหน้าบ้านหลังบ้านเราจะรู้เราถอนในวัชพืชทุกปีมันก็ไม่เคยจบสิ้นทุกปีมันก็กลับมาใหม่อีกนะ
For those of you who are homeowner and have a big yard in front and front in the backyardYou know how hard it is to pull out the weed years after years.
ผมดูเนเบอร์ผมนะซึ่งรักสนามหญ้าเขามากนะเกือบจะจูบสนามหญ้าทุกวันนะ
I witnessed my neighbor who really treasure the front lawn almost stooping down kiss his front lawn.
อาทิตย์ละ3วันผมไปเขาก้มเงยๆทั้งขุดทั้งถอนทั้งใส่ทั้งอะไรนะที่สนามหญ้าทั้งรดน้ำแอบรดน้ำกลางคืนด้วยนะเพราะเนเบอร์ฮูดเนี่ยเขาไม่ใช่ห้อยรดสนามหญ้าแอบรดกลางดึกตีสองตีสามนะ
He really loved his front lawn and he would spend 3 times a week at least you know trimming him just right pull out the weed and even sneak out watering them at night because of the water conservation don't want to be caught
22ปีผ่านไปแล้วนะก็ยังไม่จบนะก็ยังทำอย่างนั้นอยู่
And 22 years have passed. He continued on with his task week after week.
ผมเห็นนะใน22ปีมานี้อย่างน้อย3ครั้งนะเขาลื้อสนามหญ้าทิ้งทั้งหมดแล้วปลูกใหม่นะเพราะมันไม่สวยแบบที่เขาต้องการ
And the same neighbor within the past 22 years, I have witnessed him took away all the lawn, uproot everything, and replant everything 3 times. like that.
แล้วไม่กี่วันที่แล้วผมก็เห็นสนามหญ้าครับนะมีไอ้ดอกไอ้เหลืองๆซะก่อนแดนนี่ไลลอนใช่มั้ยขึ้นปึ๊บทั้งสนามเลย
And so once again I see the problem rooting in his front lawn is the dandelion is start to sprang up now
ผมก็สงสัยนะเขาต่อสู้กับไอ้วัชพืชนี้มาตลอด22ปีนะไม่จบไม่สิ้นไปความทุกข์ทรมานนะแล้วก็ยังทำอยู่อย่างนั้นทุกวัน
This neighbor of mine has been fighting the weed and become their worst enemy years after year but the fight will continue I'm sure
พี่แดงไปบ้านผมนะก็เห็นไอ้พวกนี้มันขึ้นเต็มพี่แดงโอ้กินได้
And when some of the members came to my house and see this kind of weed, they actually said, "Wow, in this sun, we eat those stuff, you know."
ฉะนั้นตอนนี้เราไปผมไม่ต้องห่วงมากนะบอกสุพรนั่นสลัดเธ
อ So now I told my wife, "Honey, don't worry. They're not weed now. They can become part of our salad tonight."
คือผมเล่าเรื่องนี้ฟังเพราะต้องการมองด้านดีนะบางครั้งการที่เราพยายามต่อสู้บางสิ่งเราไม่มีวันชนะนะ
I don't want to be over optimistic here, but sometimes when you're fighting an enemy that you cannot overcome them, how are you going to win this?
เป็นเพื่อนกับศัตรูนะครับแล้วก็นั่งกินด้วยกันนะครับกับศัตรูในที่สุด
Fight the battle that you can fight. If you can't, become their friends so that you can have meals together eventually.
ฉะนั้นว่าจะพืชส่วนมากนะครับเลิกถอนและกินมาเลยนะ
So all those sweet, do not pull them out anymore. Just, you know,
อยากจะขึ้นให้มันขึ้น
Let them grow. Let them freely grow.
แล้วถ้าเบื่อมากลาดซีเมนต์มาเลยนะจบ
That's right. And if you're so sick and tired of them, just cement everything. No more. Just like my house. Beautiful. All cement down.
ผมไปเยี่ยนแจ็คสันแล้วก็ได้ความคิดนะหลังบ้านทั้งหมดซีเมนต์หมด
My house used to be so full of vegetation. I have them cement front and back, completely done.
ใครไปเห็นแล้วว่าโอ้นี่เอเชียนแท้นะจบไม่มีสนามนะแต่ว่าเรากลับมาเรื่องของเรานะครับพระพี่บอกว่าอิสราเอลไม่ได้จบเท่านั้นนะครับเมืองหลวงเมืองสำคัญที่กษัตริย์อยู่นะครับอิสราเอลก็ไปบุกอีกล้อมไว้เลยให้มันอดตายทั้งเมือง
And so from verse 26 on the Israelites did not stop just because they plunder all the land and cut the treeBut they actually want to invade the town that the king resides in too.
เราทราบไหมครับในเมืองโบราณเนี่ยมันจะมีกำแพงหลายชั้นนะครับชั้นนอกชาวบ้านอยู่แล้วชั้นในคนรวยอยู่แล้วกษัตริย์นี่อยู่ตรงกลางนะผ่านกำแพงไปขั้นสุดท้ายนะกว่าจะเข้าไปถึงกษัตริย์ได
้ You know how they build the ancient city is that they have so many layers of wall, so the king will be the innermost one after the few shelter and wall that the enemy has to go through.
ในอดีตนะครับเมื่ออิสราเอลชนะชั้นที่1ชั้นที่2พอแล้วนะครับกษัตริย์รู้แล้วว่าไม่มีทางชนะยอมแพ
้ In the old day when the Israelites able to overcome the first layer of defense and the second layers of the wall the king usually inside would declare surrender and the wall would stop right there
แต่ครั้งนี้อิสราเอลไม่ยอมรับการยอมแพ้นะ
But this time the Israelites did not want to take the defeat from the king
ที่ประเด็นที่สำคัญนะครับในธรรมดาแล้วอย่างน้อยรักษาหน้ากษัตริย์นะเหลือกษัตริย์กับครอบครัวนะจะไม่ทำลายนะอย่างน้อยให้เกียรติเขา
In the etiquette of the king at that time, the Israelites really need to preserve the king and his family and preserve their life. That's the way they're supposed to be treating each other.
คือจะชนะก็ชนะนะครับแต่ว่าไม่ใช่ทำลายล้างผลาญจนหมดทั้งเมืองทั้งกษัตริย์ทั้งราชวงศ์นี่มันเกินไปนะ
Surely you won the battle, you won the war this time, and they declare the surrender. You did not need to go in any further and took over the whole clans.
แต่อิสราเอลวันนี้ตั้งใจจะตัดรากถอนโคนจะฆ่าล้างโคตรเอาให้มันหมดสิ้นนะ
But the Israelites today did not listen to no one. They want to go all the way. They want to uproot it, the whole race.
บางพี่บอกกษัตริย์พยายามจะหาทางหนีนะครับเพราะไม่ต้องการเผชิญหน้านะเพราะนี่มันไม่มีอะไรไม่มีใครชนะนะถ้าขืนสู้มากกว่านี้ไม่มีใครชนะแล้ว
And the king of Moabite realized there is no way to win this battle. That's why and they know that the Israelites are relentless. They keep coming in. So he find a way out now.
ผมให้แนะนำคู่แต่งงานมากนะหลายสิบปีนี่30ปีนี่นะ
The past 20, 30 years, I have been giving many advice to the marriage couple.
ผมบอกว่าบางทีเราสู้ได้นะเรามีปัญหาได้นะ
And I said, sometimes you're able to endure the problem, and yeah, you can fight them.
แต่ว่ามันต้องมาถึงจุดหนึ่งนะที่จะต้องหยุดนะครับไปก้าวไปไกลกว่านี้ไม่ได
้ But there's a point in the problem within the marriage that you should not step in any further
ถ้าเราก้าวเลยขั้นนี้ไปหมายความว่านี่สงครามโลกครั้งสุดท้ายนะ
Because if you go beyond that line the peaceful line well the next world war about to happen
ฉะนั้นก็คือไม่มีทางกลับมาดีอีกแล้วไม่มีทางดีนะทุกอย่างคือจบตรงนั้นแน่นอน
Once you cross that plateau That line now, there's no returning back.
ฉะนั้นเราต้องสังเกตนะครับต้องมาถึงจุดนี้เมื่อไหร่นะครับเราต้องถอยนะ
So when you know once you hit that end line, well, it's time to retreat, okay?
เหมือนบ้านเราบอกใช่ไหมครับว่าหมาจนตรอกนี่มันหันกลับมากัดเรานะ
It's like a Thai proverb is that once a crazy dog, once you confront him at the corner, he has no way to go but to facing you and attack you.
ฉะนั้นนี่เป็นกติกาสงครามแต่โบราณนะเมื่อต้อนศัตรูไปจนจบแล้วยังต้องเปิดช่องให้ศัตรูหนีนิดหน่อยนะไม่ใช่ทำลายหมด
And this is the rule of war that the king out respect with one another in the ancient days that once you rout the king until they face corner and nowhere to go you actually allow them a way to escape just his family
แต่วันนี้เสียไม่ยอมให้ใครแม้แต่คนเดียวหนีนะกษัตริย์ทั้งหมดจะให้มันตายในเมืองทั้งหมดนะ
But the Israelite today done way too much he want to surrounding them the whole familyand provide no means of escape.
เราดูทีละขั้นทีละตอนนะนี่มันตั้งใจมาแล้วนะจะฆ่าล้างโคตรจะไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวนะ
The situation and the scenario tell us is that the Israelites really meant business. They want to kill everybody.
แล้วตอนนี้กษัตริย์ทำยังไงกษัตริย์เอาลูกชายราชโอรสคนเดียวเผาบูชายันบนกำแพงเมือง
So the king what did he do? The king of Moabite has no choiceBut to offer his own son, the crown prince, and sacrifice him, burn.
เราทราบไหมพระเจ้าห้ามอิสราเอลตลอดประวัติศาสตร์นะห้ามเอาลูกตัวเองเผาบูชายัญ
Throughout the history and in the Levitical law, God strictly warned Israel never sacrifice humans.
แต่ในประวัติศาสตร์พระคัมภีร์เราพบว่ามีบางครั้งนะคนบางคนทำอย่างนั้น
But in the history, in the Bible history, you find out from time to time people still do sacrifice.
พระเจ้าไม่เคยเห็นด้วยนะครับแต่คนเหล่านั้นที่ทำนะถ้าทำเพราะว่าไม่มีทางเลือกนั่นก็ยังผิดนะ
God completely disagree with this kind of practice, and even if they have no any other choice, it's still a mistake, a sin.
แต่คนที่บังคับเขาให้ทำยิ่งมีความผิดใหญ่นะ
And the one who force someone to sacrifice their body, it's in a big time sinning.
เราดูภาพนี้นะครับคนอิสราเอลเริ่มต้นจะเป็นคนถูกไม่ผิดคนโมอาบเป็นคนผิดที่พระเจ้าลงโทษนะ
In the very beginning we know that the Moabites are at fault by instigating with the Israelites and now the Israelites give them a very good way of punishment already
แต่อิสราเอลนะครับลงโทษคนโมอาบจนเกินไปนะแล้วบังคับให้เขาทำสิ่งที่ยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมอีกบังคับเขาทางอ้อมทางตรงทุกด้าน
But the Israelites, what they done now at the end is that they pressing them until the Moabite has no way out, has no choice anymore.
และคนโมอาบทำสิ่งที่ชั่วร้ายที่สุดในสายพระเนตรพระเจ้าแต่ความผิดอยู่ที่อิสราเอลที่บีบบังคับเขาจนถึงจุดนั้น
Because they forced the Moabite to sacrifice one of the son in order to provide them with some kind of escape supernaturally. The fault is at the is with the Israelites.
สามวันที่แล้วนะในปากีสถานนะครับเด็กผู้หญิงคนนึงอายุ15ฆ่าตัวตายเนี่ย
In Pakistan 3 days ago a young girl 15 years old committed a suicide
สำหรับธรรมดาแล้วก็ธรรมดานะเด็กผู้หญิงที่นั่นฆ่าตัวตายเยอะนะครับแต่นี่มีกรณีพิเศษเพราะเป็นข่าวไปทั่วโลกนะ
Well we heard of young lady committed suicide in culture like that often but this particular news made it into the world news
เด็กผู้หญิงคนนี้ถูกพวกผู้ชายบ้านหนึ่งนะอายุ 3-40 จับตัวไปนะแล้วก็ข่มขืนอยู่หลายวัน
This girl was kidnapped by a older man from another village and she was raped for many days
ในวัฒนธรรมที่นั่นนั่นคือวิธีจะได้เมียน้อยอีกคนหนึ่งนะ
See, this is the tradition over there in that kind of subculture that in order to have a younger wife that's how you do it
แล้วเรื่องมันก็เกิดขึ้นตรงนี้นะแม่ของผู้หญิงบังคับให้ลูกสาวอายุ15แต่งงานกับไอ้แก่คนนั้นอายุ40กว่านะเป็นเมียน้อย
So the problem is that the mother of this girl who was raped forced her to get married to that old man that raped her
แต่ผู้หญิงนี้มีทางเลือกไหม
And so what choice does this young little girl has here
ตลอดหลายวันที่ถูกไอ้ตาแก่คนนี้ข่มขืนนะเหมือนนรกแล้วนะ
Because throughout all this ordeal, she's been forced into this sex slave for so many days. It's literally hell on earth. And imagine that she can have to spend her whole life with this wicked old man like this. And worse yet, she was forced by her own mother, her flesh and blood, to get married with this wicked man. If you look at it, who else is at fault in this situation? Who has the worst sin here?
อันนั้นผมจะไม่ตอบเรานะแต่ผมอยากให้เรามาคิดดูนะอิสราเอลมีส่วนผิดมากเหลือเกินที่บังคับคนโมอาบกษัตริย์โมอาบจนถึงขั้นนี้นะ
In the same token the Israelites are in the same situation they are harboring sin upon themselves by their
ผมไม่ได้ตอบเองทำไมเขาผิดนะพระบิดาบอกพระเจ้าลงโทษคนอิสราเอลอย่างร้ายแรงในเหตุการณ์นี้นะ
I did not say that they are at fault here but you can see clearly God actually are now punishing the Israelites for their acts
อิสราเอลบังคับคนโมอาบให้ทำสิ่งที่เลวที่สุดเนี่ยโดยการบีบบังคับทุกทางเขาไม่มีทางเลือก
Because they were forcing the Moabite until they hit the bottom and do not give him a way out at all
ฉะนั้นบางทีเราบอกว่าฉันไม่ได้ทำแต่ว่าเรารู้เราบีบบังคับเขาจนไม่มีทางออก
Sometimes you say I did not lay a hand on anybody but you know you will find some way to perform and squeeze the situation
เราบอกว่าท่านไม่ได้ทำอะไรผิดกฎหมาย
And you claim I did not I have not done anything illegal okay
ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดเพราะท่านทำประเพณี
I did not do anything unethical by cultural standard
แต่สำหรับพระเจ้า
But for the Lord Himself
เราตอบพระเจ้าไม่ได้ว่าเราไม่มีส่วน
How can you answer God that you had no part in this fault
แล้วพระเจ้าเอาเรื่องเราเนี่ย
And so the Lord will find way to deal with us personally.
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับเราไม่ได้พูดถึงกฎหมายบ้านเมืองเท่านั้นเราไม่ได้พูดถึงวัฒนธรรมประเพณีเท่านั้นเราพูดถึงพระเจ้า
The problem is that we're not talking about legality here. I'm not talking about politics here, but I'm talking about how holy our God is.
เรารับผิดชอบต่อพระเจ้า
You are solely responsible in front of our God.
ฉะนั้นบ่อยครั้งไม่ใช่มาดูกฎหมายพูดยังไงวัฒนธรรมพูดยังไงเราต้องบอกพระเจ้าคิดอย่างไรนะ
Sometimes don't look at what the legal says or what other family members said but you look at how God would think of our action
วันนั้นสำคัญที่สุดนะ
And I think that matter the most
ขอพระเจ้าช่วยเราที่เรียนบทเรียนนี้นะครับมาเริ่มถูกก็ขอให้ทำถูกทั้งหมดตลอดนะ
May God help us when we exercise our right. When you know you're on the right, well, just do it appropriately.
ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับให้เราอธิษฐานด้วยกัน
May God help us with this. Let's pray. Dear God, sometimes we take the matter into our own hands. Sometimes when we don't get along or think that we have some kind of enemies.Help us, God, in today's time, Jesus said, even command us to love our own enemies. So in a way, you cannot hate anybody anymore. But you find love and try your very best. I know humanly it will be impossible for us to love somebody when we don't like them. But Lord God, with your help and with your Holy Spirit, anything is possible.Only that we concentrate on you and what you can do and work out in each of our life. Dear God, help us, each one here today. We're so glad and happy that you're here worshiping with us today. This is such a wonderful day, and we'd rather go nowhere else but in the house of the Lord today because you are so good to us. You're always good to us, true and true. Thank you so much for your grace, for your goodness, and everything that you provided us day in and day out.In Jesus' name that we pray. Amen.
Amen.